dëgjuesin dhe ruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria nënshkruajnë disa marrëveshje bashkëpunimi, derisa shumë nga marrëveshjet e kaluara mbesin të pazbatuara. Autostrada e paqes, prioritet i marrëveshjes së Washingtonit. Presidenti Trump infektohet me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka bërë thirrje Shqipërisë të zhvendosë ambasadën e saj në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Ju inkurajoj që të bashkoheni Shteteve të Bashkuara dhe të tjera kombeve evropiane në zhvendosjen e ambasadës suaj në Jerusalem, thuhet në letrën të cilën presidenti Trump i ka dërguar kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Letra u publikua nga ana e kryeministrit Rama në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Kërkesa e presidentit amerikan ndaj Shqipërisë vjen disa javë pasi me marrëveshjen e nënshkruar në Washington më 4 shtator në praninë e presidentit Trump, Kosova është zotuar se do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe se do të hap misionin e saj diplomatik në Jerusalem. Ndërsa Serbia është zotuar se do ta zhvendosë ambasadën e saj ekzistuese në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Uthecit e Bashkimit Evropian bën thirrje për fundin e menjëhershëm të luftimeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase për rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut. Humbjet e jetëve të civilve janë të papranueshme. Nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake të konfliktit e asë ndonjë ndërhyrje të jashtme, tha Këshilli Evropian në një deklarat. BE-ja tha se mbështet bashkëkryesuesit e të ashtu quajturit grupi Minskut nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ka bërë përpjekje të ndërmjetësoj konfliktin që në fillim të viteve 90-ta. Më shumë se 100 njerëz, përfshirë shumë civil, janë vrarë në përleshje të rënda, zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, Nagorno-Karabaku, qeveriset nga armenët etnik. Libani kërkoi nga Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol të lëshojë urdhër arrestime për kapitenin dhe pronarin rus të anijes që ka dërguar nitratamoni në Beirut, raporton Agjencia Libaneze Lajmeve NNA. Kjo materie në muajin gusht të thuhet se është bërë shkak i një shpërthimi masiv në portin e Beirutit, i cili ka lënë afro 200 njerëz të vrarë, mijëra të plagosur dhe ka shkatruar qendrën e qytetit. Autoritetet kanë thënë se afro 3000 tonelata nitratamoni, një material që përdoret për ple, por edhe eksploziv, janë ruajtur në kushte të këqija në portin e Beirutit për vite me radhë. Është e paqartë se si dhe pse është braktisur ngarkesa në Beirut. Organizata Human Rights Watch ka kritikuar planet e Rusisë për zgjeruar përdorimin e sistemeve të njohjes së fytyrës. Human Rights Watch është e shqetësuar se një projekt i tillë paraqet kërcënim ndaj privatësisë. Gazeta Komersant njoftoi javën e kaluar se kamerat vëzhguese me software të njohjes së fytyrës do të instalohen në hapësirat publike dhe në hyrjen e ndërtesave të apartamenteve në 10 qytete në gjithë Rusinë, me qëllim të, siç është thënë, mbrojtjes së sigurisë publike. Ligjet ruse të sigurisë kombëtare dhe praktikat e mbikëqyrjes u mundsojnë agjensive të zbatimit të ligjit të kenë qasje në çdo të dhënë në emër të mbrojtjes së sigurisë publike, tha organizata Human Rights Watch. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Tiranë ka filluar mbledhja për bashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Qeveritë e këtyre dy shteteve pritet të nënshkruajnë disa marrëveshje bashkëpunimi që kanë për qëllim një qeverisje të përbashkët strategjike. Kosova dhe Shqipëria në vazhdimsi janë kritikuar për mosbatim të këtyre marrëveshjeve të nënshkruara ndër vite. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 70 marrëveshjeve, protokolleve dhe memorandumeve të nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, do t'ju shtohen edhe 15 të tjera, të cilat pritet të nënshkruan të premte në mbledhjen mes dy qeverive që do të mbahet në Tiranë. Në fushën e transportit e kurudhor pritet të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës së Kosovës dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë. Ky memorandum ka të bëjë me pikën e marrëveshjes të nënshkruar në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku të dyja palët janë pajtuar se do t'i përkushtohen një studimi të fizibilitetit për mundësitë e lirjes së infrastrukturës hekurudhore Prishtinë-Beograd me një port në det të thellë në Adriatik. Në takimin mes dy qeverive, po ashtu, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës dhe Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë do të nënshkruajnë një marrëveshje për ngritjen e grupit të punës për krijimin e fondit të përbashkët në mbështetje të Luginës së Preshevës. Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe Qeverisë së Kosovës do të nënshkruhet edhe një marrëveshje për zbatimin lehtësirave të ndërsjella në procedurat doganore. Marrëveshje, memorandume dhe dokumente bashkëpunimi pritet të nënshkruhen edhe në fushën e sigurisë, arsimit, shëndetësisë e të tjera. Mbledhja e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë në Tiranë është e gjashta me radhë që nga viti 2014 kur ishte mbajtur takimi i parë, që nga ajo kohë të dy qeveritë mbajnë mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjellë dhe nënshkruan marrëveshje në fusha të ndryshme. Këto marrëveshje kanë pasur për qëllim një qeverisje të përbashkës strategjike, në veçanti eliminimin e barierave tregtare mes dy shteteve. Por shumë herë qeverit janë kritikuar se marrëveshjet e nënshkruara kanë mbetur vetëm në letër, pa u zbatuar në praktik. Në Kosovë institucionet nuk kanë ndonjë të dhënë të publikuar se sa këto marrëveshje janë zbatuar në praktik. Në mbledhjen e qeverive të premtën pritet të nënshkruhet edhe një deklaratë përbashkë ndërmjet dy qeverive, për t'i rekomanduar Kuvendit të Kosovës dhe Kuvendit të Shqipërisë mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara mes dy shteteve. Numri më i madh i marrëveshjeve të nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë synojnë lehtësimin e bashkëpunimit tregtar. Sipas një studimi që ka bërë Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAB dhe Reinvest, thuhet se ndonë se ka një progres të mirë në realizimin e marrëveshjeve, ende shfaqen bariera tregtare. Problemet kryesore të bizneseve të raportuara me Shqipërinë sipas këtij studimi kanë të bëjnë me pengesa që lidhen me dokumentacione fitosanitare, çmimet referente, aksizat diskriminuese, pagesat për skaner dhe mjedisin e vështirë të bërit biznes. Karakteristikë sa i përket barierave tregtare me Shqipërinë është se ato zgjidhen për një kohë të caktuar dhe të njëjtat në mënyrë sistematike përsëriten. Një nga marrëveshjet e zbatuara mes Kosovës dhe Shqipërisë sipas studimit të Institutit GAB dhe Reinvest është funksionimi i portit të Durrësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në SBA Adam Boller thotë se SBA-t do të ndihmojnë në zbatimin e projekteve që kanë dalë nga marrëveshja 4 shtatorit në Washington. Boller thotë se projektet infrastrukturore në zbatimin e së cilave do të ndihmojë DFC-ja do të ndikojë në hapjen e vendeve të reja të punës si dhe në zhvillimin ekonomik të rajonit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në SBA, DFC, Adam Boller, tha se marrëveshja për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë ka hapur një kapitull të ri sa i takon zhvillimit të rajonit. Ai bëri këto komente të enten gjatë një konferencë